καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες όπου και αν βρίσκονται. Είμαι η Μίνα Ράλη και σας καλωσορίζω στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή μας «Τα πρόσωπα της εβδομάδας». Μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά από το rteco.gr όπου επιλέγετε τη Φωνή της Ελλάδας, ψηφιακά μέσα από το κανάλι ήχου στην τηλεόραση στην ένδειξη Voice of Greece, αλλά και μέσω του app της Φωνής της Ελλάδας για κινητά τηλέφωνα. Αν θέλετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντας μας email στο mail μας thevoiceofgreece@gmail.com αλλά και μέσω Facebook στη σελίδα της Φωνής της Ελλάδας. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας την κυρία Ευθυμία Παυλάκη, ομότιμη καθηγήτρια στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Καλημέρα, κυρία Παυλάκη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
Καλημέρα σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας.
Και έχουμε πολλά να πούμε και για το τμήμα Ισπανικής Φιλολογίας και για τα Ισπανικά στην Ελλάδα και για τις Ιβηροαμερικανικές σπουδές στην Ελλάδα, κυρία Παυλάκη. Είστε ο άνθρωπος που ουσιαστικά έφερε τα Ισπανικά στην Ελλάδα πριν από αρκετά χρόνια.
Ναι, σε πανεπιστημιακό επίπεδο, έτσι.
Ναι, ναι.
Και οι Ισπανοαμερικανικές σπουδές ενσωματώθηκαν στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση το 1993 ως μία ειδικότητα σε ένα γενικό τμήμα ξένων πολιτισμών. Αργότερα, το 1999, μετά από πολλή δουλειά και με τη συμπαράσταση των πανεπιστημιακών αρχών, πετύχαμε να δίνουμε πτυχίο Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας από ένα τμήμα Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας που είχε δύο κατευθύνσεις. Και το 2010 πλέον πετύχαμε να έχουμε το ανεξάρτητο τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, το οποίο ασχολείται με την διδασκαλία και την έρευνα στην Ισπανική γλώσσα, γλωσσολογία, λογοτεχνία και πολιτισμό της Ισπανίας και της Λατινικής Αμερικής.
Άρα ουσιαστικά από το 2010 έχει αυτονομηθεί το τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Ακριβώς.
Πήρε αρκετά χρόνια για να γίνει αυτό και θέλω να ρωτήσω ποιες ήταν οι δυσκολίες που υπήρχαν στο να αυτονομηθεί το τμήμα αυτό.
Γιατί ήταν κάτι καινούριο, οι άλλες ξένες φιλολογίες, η αγγλική, η γαλλική, η γερμανική, ακόμη και η ιταλική, είχαν μπει στα ελληνικά πανεπιστήμια πολλά χρόνια πριν. Η ισπανική για διάφορους λόγους άργησε πάρα πολύ και ό,τι είναι καινούριο πολλές φορές είναι και δύσκολο να γίνει αποδεκτό. Αλλά το πετύχαμε.
Μέχρι το 2010 οι Έλληνες δεν ήταν τόσο εξοικειωμένοι με τα Ισπανικά ως ξένη γλώσσα, ως μια δεύτερη ξένη γλώσσα ενδεχομένως μετά τα Αγγλικά.
Ήταν εξοικειωμένοι γιατί υπήρχε και το Ινστιτούτο Cervantes αλλά και πολλοί ιδιωτικοί φορείς όπου δίδασκαν την Ισπανική γλώσσα και μεγάλο ενδιαφέρον από το ελληνικό κοινό, καθώς και πάρα πολλές μεταφράσεις λογοτεχνικών έργων τόσο της Ισπανίας όσο και της Λατινικής Αμερικής. Αλλά η δυσκολία ήταν η ένταξή τους στην εκπαίδευσή μας, όπου πρέπει να πω και ακόμη με πολύ πόνο ότι η Ισπανική γλώσσα δεν διδάσκεται την εκπαίδευση, τη δημοτική και τη μέση εκπαίδευση όπως οι υπόλοιπες ξένες γλώσσες, παρά το ότι είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι μιλάμε συνήθως για την πολυγλωσσία. Πολυγλωσσία αλλά χωρίς τα Ισπανικά. Παρόλα που ομιλείται από 800 εκατομμύρια ανά τον κόσμο και παρά το ενδιαφέρον της πολιτισμικά, πολιτικά και οικονομικά.
Πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτό?
Πιστεύω ότι το καινούριο είναι πάντα δύσκολο. Δεν μπορώ να δεκτώ άλλο λόγο.
Εν πάση περιπτώσει, καθιερώθηκε από το 2010 το αυτόνομο τμήμα. Υπάρχουν και άλλα τμήματα στα ελληνικά πανεπιστήμια Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας.
Υπάρχει στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο το πρόγραμμα Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός, που επίσης εκεί γίνεται αξιόλογη δουλειά και προσφέρεται κυρίως σε ενήλικες.
Να έρθουμε σε εσάς. Εσείς λοιπόν έχετε σπουδάσει Ισπανικά. Είχατε και κάποια σχέση με την Ισπανία ή προέκυψε αυτό? Τυχαία.
Όχι, ο λόγος που έμαθα Ισπανικά ήταν το Κάντο Γενεράλ που μελοποιήθηκε από τον Θεοδωράκη και ένας από τους τραγουδιστές ήταν ο Πέτρος Πανδύς που είναι συγγενής της οικογένειας, μακρινός συγγενής. Από εκεί γεννήθηκε το ενδιαφέρον μου για να μάθω Ισπανικά.
Και ξεκινήσατε να μαθαίνετε Ισπανικά από μικρή ηλικία?
Όχι, όταν πήγα στην Αμερική για μεταπτυχιακά στα 22 μου. Στα
22 σας ξεκινήσατε. Αλλά αναπτύχθηκε αυτή η αγάπη για την ισπανική γλώσσα και για την ισπανική κουλτούρα και αποφασίσατε να το κάνετε επάγγελμα.
Ακριβώς.
Ωραία. Κυρία Παυλάκη, θα ήθελα να μου πείτε τώρα αυτή τη στιγμή στο καποδιστριακό που διδάσκετε εσείς, τι προγράμματα υπάρχουν, τι γίνεται σε σχέση με τις ισπανικές σπουδές.
Στο ΕΚΠΑ, που το λέμε, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, υπάρχει το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, όπου το 2017 ιδρύσαμε και το πενταπτυχιακό πρόγραμμα στις Ιβηρικές και Λατινοαμερικανικές σπουδές. Και αυτό το θεωρώ πολύ μεγάλη επιτυχία, γιατί έχει δύο κατευθύνσεις. Η μία είναι γλωσσολογία και μετάφραση και η άλλη ισπανικές και λατινοαμερικανικές σπουδές και έχουμε αρκετούς φοιτητές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Αυτή η σύνδεση των ισπανικών με τις λατινοαμερικανικές σπουδές, από πού προκύπτει?
Η ισπανική γλώσσα είναι η γλώσσα της Ισπανίας, αλλά και όλων των χωρών εκτός από της Βραζιλίας, της Λατινικής Αμερικής.
Οπότε γίνεται ένας συνδυασμός στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Είναι κοινή η γλώσσα, κοινά πολιτισμικά στοιχεία. Η Ισπανία ήταν κάποτε η Μητρόπολη και ο νέος κόσμος από την άλλη μεριά. Τώρα αυτά έχουν τελειώσει και υπάρχει η Ισπανία και η Λατινική Αμερική που είναι ενωμένες γλωσσικά βασικά και πολιτισμικά σε κάποιο βαθμό.
Επειδή μπορεί να μας ακούνε τώρα άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν ισπανικά, αλλά σκέφτονται ότι κάποια στιγμή στη ζωή τους θα θέλαν να μάθουν και την ισπανική γλώσσα, ποιες είναι οι ευκολίες και ποιες είναι οι δυσκολίες αυτής της γλώσσας?
Η ισπανική γλώσσα δεν είναι δύσκολη για τους Έλληνες, γιατί έχει την ίδια φωνητική, δεν τους δυσκολεύει καθόλου φωνητικά όπως μας δυσκολεύει η αγγλική ή η γερμανική για παράδειγμα. Και εμείς έχουμε μια δύσκολη δομή στην ελληνική γλώσσα, οπότε η ισπανική είναι πολύ ευκολότερη και έχει κανόνες. Είναι μια γλώσσα που βασίζεται σε κανόνες και θεωρώ ότι οι Έλληνες τη μαθαίνουν πάρα πολύ εύκολα.
Έχει κανόνες, εννοείται, όσον αφορά και τη γραμματική και το συντακτικό.
Ακριβώς, ακριβώς.
Έχει ομοιότητες δηλαδή με την ελληνική γλώσσα που κατά κοινή ομολογία είναι μια δύσκολη γλώσσα.
Δεν θα έλεγα ότι έχει πολλές ομοιότητες, αλλά για παράδειγμα έχει το έμεσο, το άμεσο αντικείμενο, έχει τα διάφορα γέννη κλπ. Συμφωνία επιθέτου με το όνομα. Μας βοηθάει η δομή της γλώσσας μας για να μάθουμε ισπανικά.
Επίσης μας βοηθάει να γνωρίζουμε αγγλικά και λατινικά, έτσι δεν είναι?
Τα λατινικά και τα γαλλικά.
Τα λατινικά και τα γαλλικά.
Ναι.
Άρα ένας άνθρωπος που έχει διδαχτεί λατινικά στο σχολείο, άρα εγώ δηλαδή που δεν μιλάω καθόλου ισπανικά, αλλά ξέρω γαλλικά και λατινικά ό,τι θυμάμαι από το σχολείο, δεν θα έχω πολύ μεγάλη δυσκολία να ξεκινήσω
είναι
κάνω ισπανικά.
Όχι, και εγώ ήξερα, είμαι απόφυτος της ελληνικής φιλολογίας, ήξερα πολύ καλά λατινικά, ήξερα και γαλλικά, οπότε ήταν πάρα πολύ εύκολο να μάθω τα ισπανικά.
Επειδή μου λέτε ότι ήσασταν απόφυτος της ελληνικής φιλολογίας, τι ήταν αυτό που σας ώθησε τελικά να επιλέξετε να διδάσκετε τα ισπανικά και όχι τα ελληνικά? Τι είναι αυτό, θέλω να πω, που ανέπτυξε τόσο μεγάλη αγάπη για την ισπανική γλώσσα, δεδομένου ότι ήσασταν και από τους ανθρώπους που δώσατε έναν αγώνα για να δημιουργηθεί το αυτόνομο τμήμα της ισπανικής γλώσσας και φιλολογίας στο ΕΚΠΑ?
Πήγα στη ΣΥΠΑ για μεταπτυχιακά. Όπως σας είπα, είχα πάντοτε την επιθυμία να μάθω ισπανικά. Η επαφή μου, ειδικά στο Λος Άντζελες με τον ισπανόφωνο κόσμο, ήταν αυτό που μου επέβαλε ότι έπρεπε να ασχοληθώ με τον ισπανόφωνο κόσμο και ιδιαίτερα με τη Λατινική Αμερική, όπου είναι και η έμφαση της δουλειάς μου.
Las entregó.
Εδώ είμαστε λοιπόν, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή «Τα πρόσωπα της εβδομάδας». Στο μικρόφωνο είναι η Μίνα Ράλη, στον ήχο η Κατερίνα Λαπαδάκη και μαζί μας σήμερα είναι η κυρία Ευθυμία Παυλάκη, ομότιμη καθηγήτρια Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και θα ήθελα να μιλήσουμε για αυτό το πολύ ενδιαφέρον συνέδριο που έγινε στην Αθήνα στις αρχές Ιουλίου. Μιλάω για το 44ο Διεθνές Συνέδριο του Ινστιτούτου της Ιβυροαμερικανικής Λογοτεχνίας. Θέλω να μου πείτε πώς πήγε το συνέδριο αυτό, τι καινούριο προσέφερε.
Το συνέδριο αυτό είναι το συνέδριο που κάθε δύο χρόνια διοργανώνει το Διεθνές Ινστιτούτο Ιβεροαμερικανικών Σπουδών που έχει την έδρα του στο Πανεπιστήμιο του Πίτσπουργκ. Ήταν πολύ μεγάλη τιμή η εμπιστοσύνη που μας έδειξε η Γενική Συνέλευση του Ινστιτούτου, μάλιστα ο πρόεδρος του, ο Φερνάντο Ντε Τζιοβάνι, που είχε γίνει πριν δύο χρόνια στο Ρέινς της Γαλλίας, να μας αναθέσει αυτό το συνέδριο. Με μεγάλη χαρά το αναλάβαμε. Ήταν πολύ κοπιαστική δουλειά, γιατί είχαμε πάνω από 450 ομιλητές και πάνω από 600 συμμετέχοντες στο συνέδριο αυτό. Από 30 χώρες του κόσμου, Ευρώπη, Αφρική, Ασία και Βόρεια και Νότια Αμερική. Θεωρούμε ότι ήταν πολύ πετυχημένο, ότι είχε μεγάλη επιτυχία και το θέμα του ήταν η διεπιστημονική σχέση της λογοτεχνίας. Μέχρι τώρα είχαμε μάθει να μελετάμε τη λογοτεχνία με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Οι σύγχρονες τάσεις όμως της μελέτης της λογοτεχνίας πλέον τη μελετάμε σε σχέση με την ιστορία, με την πολιτική, με την οικονομία, με την επιστήμη, γενικά με την κοινωνία.
Είπαμε ότι είχαμε 600 συμμετέχοντες από 30 χώρες του κόσμου. Καταλαβαίνω ότι αυτό έχει και πολύ μεγάλη σημασία και όσον αφορά την εξωστρέφεια του τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και βέβαια και την στήριξη του συνεδριακού τουρισμού.
Βεβαίως. Μόνιμος στόχος του τμήματός μας και των συναδέλφων μου, τους οποίους πραγματικά ευχαριστώ γιατί έχουμε δώσει μεγάλους αγώνες όλοι μαζί, είναι η εξωστρέφεια του τμήματος. Αυτό που θέλουμε για τα ελληνικά πανεπιστήμια, νομίζω ότι το τμήμα μας το έχει πετύχει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και πολλές φορές λέμε ότι αχ, πρέπει να προβάλλουμε τις επιστήμες που χρειάζονται στην κοινωνία και οι ανθρωπιστικές σπουδές είναι αυτές που χρειαζόμαστε λιγότερο Εδώ θέλω να πω το λάθος που γίνεται όταν μιλάμε με αυτόν τον τρόπο. Οι ανθρωπιστικές σπουδές και κυρίως οι ξένες φιλολογίες είναι πολύ σημαντικές, γιατί οι καθηγητές τους και οι ενασχολούμενοι με αυτές είμαστε οι πρεσβευτές του ελληνισμού ανά τον κόσμο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τη συγκίνηση που νιώθουμε όταν πάμε στην Ουρουγουάη, στην Αργεντινή, στην Κούβα, το Μεξικό και βλέπουμε Έλληνες πρώτης, δεύτερης, τρίτης γενιάς να αγαπάνε τόσο πολύ τη χώρα μας και να αγωνίζονται να την βοηθήσουν στις εκάστοτε δύσκολες στιγμές της. Και δεν αναφέρομαι βέβαια στην Αμερική, που επίσης είναι τεράστιος ο πληθυσμός ο ελληνικός.
Μιλήστε μας λίγο για αυτά τα ταξίδια και την επαφή που έχετε με τις ελληνικές κοινότητες σε όλες αυτές τις ισπανόφωνες περιοχές.
Πάντοτε τα ταξίδια αυτά είχαν στόχο ένα συνέδριο, μια διαπανεπιστημιακή συνεργασία. Δυστυχώς ποτέ δεν είχα χρόνο να πω ότι πάω να κάνω διακοπές. Όμως πάντοτε φροντίζαμε μέσω της ελληνικής κοινότητας ή μέσω της εκκλησίας να έρθουμε σε επαφή με τους συμπατριώτες μας που ζουν σε αυτές τις χώρες. Με τους συμπατριώτες μας που πολλές φορές, όπως στην Ουρουγουάη, ήταν δεύτερης και τρίτης γενιάς Έλληνες, αλλά κρατούσαν άσβηστη την ελληνική κουλτούρα, τον πολιτισμό μας. Εκεί έχουν τη μεγάλη τύχη να έχουν και το Ίδρυμα Μαρία Τσάκος, όπου διδάσκονται και την ελληνική γλώσσα στους νέους τους.
Υπάρχει ίδρυμα στην Ουρουγουάη που διδάσκει τα ελληνικά στους Έλληνες τρίτης γενιάς.
Σε Έλληνες τρίτης γενιάς, αλλά και σε Ουραγουανούς. Είναι το ίδρυμα του καπετάνιου Παναγιώτη Τσάκου και ονομάζεται Ίδρυμα Μαρία Τσάκος. Προσφέρει πολλά στον ελληνισμό εκεί.
Τώρα το Διεθνές Ινστιτούτο της Ιβυροαμερικανικής Λογοτεχνίας ανέθεσε σε εσάς το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Καποδιστριακού τη διεξαγωγή αυτού του συνεδρίου που είπαμε ότι έγινε στην Αθήνα και αφορούσε την Ιβυροαμερικανική Λογοτεχνία. Και αυτό φαντάζομαι ότι ήταν το επιστέγασμα προσπαθειών πολλών ετών και ήταν και μια αναγνώριση του ερευνητικού έργου του δικού σας όλα αυτά τα χρόνια.
Βεβαίως ήταν μια αναγνώριση του έργου όλων των καθηγητών του τμήματος. Ο πρόεδρος του συνεδρίου ήταν ο συνάδελφος Δημήτριος Δρόσος. Ήταν μεγάλη τιμή προς το πρωτόσωπό του και εγώ ως ομότιμη ήμουνα επίτιμη πρόεδρος του συνεδρίου. Και εδώ θέλω να πω ότι η πρόταση για να γίνει το συνέδριο εδώ ήταν δική μου και του πρόεδρου του Ινστιτούτου του Φερνάντο Ντετζιοβάνι, όπου με χαρά βέβαια μας το ανέθεσαν.
Να πούμε δύο λόγια και για την Ιβυροαμερικανική λογοτεχνία.
Βεβαίως. Η Ιβυροαμερικάνικη λογοτεχνία καλύπτει τη λογοτεχνία από το Μεξικό και κάτω, ακόμη και της Πορτογαλίας. Είναι πολύ σημαντική η λογοτεχνία των χωρών αυτών, γιατί ασχολείται βασικά με θέματα κοινωνικά, με θέματα ιστορικά, με θέματα που αγγίζουν τους Έλληνες, γιατί και οι χώρες της Λατινικής Αμερικής έχουν περάσει από παρόμοιες κοινωνικές καταστάσεις, δικτατορίες, οικονομικές κρίσεις. Η Αργεντινή είχε την μεγάλη οικονομική της κρίση το 2001, εμείς την είχαμε λίγα χρόνια μετά. Οπότε έχουμε και κοινά πολιτισμικά και ιστορικά στοιχεία που μας συνδέουν και γι' αυτό έχει και τόση μεγάλη απήχηση η λογοτεχνία της Ιβηρικής Αμερικής. Δεν είναι μόνο το εξωτικό, αλλά είναι και το παρόν και το παρελθόν. Η ιστορία μας και η ιστορία τους.
Πράγματι έχουμε πολλά κοινά σημεία, έχουμε πολλά σημεία που μας ενώνουν. Παρ' όλα αυτά θεωρείτε ότι οι Έλληνες είμαστε αρκετά εξοικειωμένοι με την Ιβυροαμερικανική λογοτεχνία ή χρειάζονται να γίνουν και άλλα βήματα για να γνωρίσουμε περισσότερα πράγματα και για αυτή τη λογοτεχνία?
Θεωρώ ότι μέσω των εξαιρετικών και πολλών μεταφράσεων οι Έλληνες έχουν μια πολύ μεγάλη και καλή επαφή με την Ιβυροαμερικάνικη λογοτεχνία και αυτό φαίνεται από τον μεγάλο αριθμό νέων που μαθαίνουν την Ισπανική και είναι πολύ άδικο να πηγαίνουν τα παιδιά στο φροντιστήριο για να μάθουν την Ισπανική γλώσσα ενώ προετοιμάζονται για να δώσουν εξετάσεις στο τμήμα μας. Εμείς κάθε χρόνο έχουμε γύρω στους 80 φοιτητές, ναι, όσους ζητάμε, και γύρω στους 25 με 30 μεταπτυχιακούς φοιτητές, που θεωρώ ότι είναι ένας πολύ σημαντικός αριθμός.
Έχει απήχηση λοιπόν το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας και αυτή η απήχηση βλέπετε να μεγαλώνει χρόνο με το χρόνο?
Βεβαίως, η απήχηση αυτή μεγαλώνει, γιατί κάθε χρόνο γινόμαστε όλο και πιο γνωστοί, γι' αυτό και κάθε χρόνο αυξάνεται και ο αριθμός των μεταπτυχιακών μας φοιτητών.
Έχετε εικόνα τώρα για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, πόσους φοιτητές θα έχετε και πόσους μεταπτυχιακούς, ή είναι νωρίς ακόμα?
Όχι, είναι νωρίς ακόμα.
Τώρα για την προσέλκυση φοιτητών Ελλήνων και ξένων στο Πανεπιστήμιο και συγκεκριμένα στο Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, γίνονται ενέργειες και τι άλλο θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει?
Βασικά στο μεταπτυχιακό μας ήδη έχουμε ακόμη και φοιτητές από την Ισπανία, γιατί είναι ένα ξενόγλωσσο μεταπτυχιακό, οπότε δεν απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας. Οπότε το μεταπτυχιακό στην ουσία είναι ξενόγλωσσο και προσπαθούμε να προσελκύσουμε φοιτητές και από τις γειτονικές χώρες κυρίως. Μπορεί να μην είμαστε μια ισπανόφωνη χώρα, αλλά έχουμε το συγκεκριμένο κλίμα της Ελλάδας, ναι. Έχουμε τη συγκεκριμένη διατροφή, τη συγκεκριμένη ιστορία που μας κάνει πολύ αγαπητούς. Θα ήθελα να πω επίσης ότι οι Λατινοαμερικάνοι έχουν μια ιδιαίτερη αγάπη για την Ελλάδα. Έχω ακούσει πάρα πολλές φορές συναδέλφους, φοιτητές να λένε «Πήγα στον Παρθενώνα και έκλαψα, γονάτισα και φίλησα το χώμα». Νομίζω ότι είναι από τους λαούς που αγαπούν περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο τη χώρα μας.
Και είναι σημαντικό που μας το λέτε εδώ στην εκπομπή μας να γίνει γνωστό, γιατί ίσως υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν το γνωρίζουν αυτό ή δεν το έχουν συνειδητοποιήσει σε ποιο βαθμό συμβαίνει.
Εγώ το λέω και συγκινούμε. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να δοθούν στα ισπανικά και στο δημοτικό και στο λύκειο γυμνάσιο η θέση που τους αρμόζει, γιατί είναι άδικο σε αυτούς τους λαούς που μαθαίνουν την ιστορία μας και τον πολιτισμό μας από το δημοτικό τους. Έχω πάει στο Μεξικό επανειλημμένα και ο Ακρεοπόλης μου απήγγειλε όμοιρο στα ελληνικά, που εμείς οι Έλληνες.
Συγκλονιστικό αυτό που μας λέτε.
Και εμείς δεν το κάνουμε. Που σε ένα μικρό χωριουδάκι, στο Σαν Φελίπε. Ένα μικρό χωριουδάκι.
Και σας απήγγειλε στίχους από Ιλιάδα ή Οδύσσια?
Από την Οδύσσια. Άνδρα μιέν επεμούσα πολύτροπον. Έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Ο Ακρεοπόλης του Σαν Φελίπε στην Μπάχα Καλιφόρνια.
Του συστηθήκατε δηλαδή εσείς, του είπατε ότι είστε Ελληνίδα και είπε «Α, αγαπώ την Ελλάδα και θα σας πω αυτό από την
ακριβώς,
Οδύσσια του Ομήρου».
Ακριβώς, άρχισα να του μιλάω ισπανικά, να του λέω ότι είμαι Ελληνίδα και η απάντησή του ήταν η στίχη του Ομήρου.
Πολύ ωραίο αυτό που μας λέτε. Άλλο ένα διάλειμμα θα κάνουμε και θα επιστρέψουμε.
Salí a abrirle la puerta, entonces entró la Guillermina, entró el sol, las estrellas. Esto sucedió en Temuco y yo tenía 14 años. Era orgullosamente oscuro, delgado y ceremonioso.
Εδώ είμαστε λοιπόν. Έχουμε μαζί μας την κυρία Ευθυμία Παυλάκη, καθηγήτρια Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας στο Καποδιστριακό. Και ήθελα να σταθούμε λίγο στο κομμάτι των Ιβεροαμερικανικών σπουδών στην Ελλάδα και να μου πείτε ποια είναι η σημασία της ανάπτυξης αυτών των σπουδών και σε επιστημονικό, ακαδημαϊκό επίπεδο, αλλά και σε εθνικό επίπεδο.
Εμείς δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη των Ιβεροαμερικανικών σπουδών. Γι' αυτό, εκτός από αυτό το συνέδριο που αναφέραμε, το 44ο του Ινστιτούτο Ιντερνασιονάλ δε λα Λιτερατούρα Ιβεροαμερικάνα, έχουμε διοργανώσει το 2009 το συνέδριο της Διεθνούς Συνομοσπονδίας για τις Λατινοαμερικανικές και Καραϊβικές Σπουδές, με τη συμμετοχή 480 συνέδρων πάλι από όλο τον κόσμο, από όλες τις υπήρους της γης, και επίσης από την αρχή της ιδρύσεως του τμήματος, το τμήμα κατά τακτά διαστήματα διοργάνωνε τα πρώτα χρόνια ημερίδες συμπόσια και από το 2012 και μετά αναδιετία διοργανώνει δικό του συνέδριο σε συνεργασία με ξένα πανεπιστήμια ή Ινστιτούτα που ασχολούνται με τις Λατινοαμερικάνικες σπουδές. Με πανεπιστήμια των ΗΠΑ, της Αργεντινής, του Μεξικού, της Ισπανίας, της Ρωσίας κλπ.
Επειδή αναφερθήκατε στις ημερίδες και στα συμπόσια, ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει τώρα κάτι που θα γίνει μέσα στο επόμενο διάστημα, κάποιο συνέδριο, είτε στην Ελλάδα, είτε σε κάποια ισπανόφωνη χώρα όπου θα συμμετέχουμε και εμείς.
Θα έχουμε το συνέδριό μας, το Διετές, τον ερχόμενο Μάιο, αλλά συμμετέχουμε και σε ένα συνέδριο που γίνεται κάθε χρόνο και στην Ελλάδα και στην Ισπανία, και αυτό ανήκει στα συνέδρια για την σύγχρονη ισπανική λογοτεχνία.
Πολύ ωραία. Τώρα οι σχέσεις της Ελλάδας με χώρες του ισπανόφωνου κόσμου πώς είναι?
Η σχέση της Ελλάδας ή του τμήματός μας?
Και του τμήματός σας και γενικότερα της χώρας μας.
Το τμήμα μας έχει στενότατες επαφές με τις περισσότερες χώρες του ισπανόφωνου κόσμου, από την Ισπανία και την Λατινική Αμερική. Συνεργαζόμαστε με τα εκεί πανεπιστήμια, έχουμε διακρατικές συμφωνίες, έχουμε διαπανεπιστημιακές συνεργασίες με διάφορα πανεπιστήμια από πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής, Μεξικό, Αργεντινή, Ουρουγουάη, Κούβα κλπ.
Και γίνονται και ανταλλαγές φοιτητών?
Ανταλλαγές φοιτητών ακόμη δεν έχουμε, παρά μόνο με την Ισπανία, όπου μέσω του προγράμματος Εράσμους έχουμε μεγάλο αριθμό ανταλλαγής φοιτητών.
Πολύ γνωστό πρόγραμμα αυτό.
Έτσι, ακριβώς.
Πολλά χρόνια τώρα.
Ακριβώς, και αφορά όλα τα τμήματα των Πανεπιστημίων της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά την Λατινική Αμερική ακόμη είμαστε στο επίπεδο ανταλλαγής καθηγητών. Επίσης, στο μεταπτυχιακό μας πρόγραμμα, μόνιμα έχουμε προσκεκλημένους καθηγητές είτε από τη Λατινική Αμερική είτε από πανεπιστήμια των ΗΠΑ. Γιατί δυστυχώς ακόμη είμαστε πολύ λίγοι και δεν επαρκούμε για να εξυπηρετήσουμε όλες τις ανάγκες των προγραμμάτων μας.
Πόσοι καθηγητές είναι στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα?
Όλοι οι καθηγητές του προπτυχιακού. Οι 8 καθηγητές και 3 ΕΔΥΠ.
Να μιλήσουμε λίγο για το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα.
Βεβαίως.
Θέλετε να μου πείτε πού εστιάζει, εκτός από την ισπανική γλώσσα και την λογοτεχνία? Τι άλλο διδάσκεται ένας σπουδαστής του μεταπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών?
Βεβαίως. Από το πρώτο εξάμηνο έχουμε δύο ξεχωριστές ειδικεύσεις. Η μία ειδίκευση είναι μετάφραση και γλωσσολογία, όπου εκεί μελετάται η γλωσσολογία με έμφαση στη διδασκαλία της ισπανικής ως ξένης γλώσσας και η μετάφραση. Και η άλλη ειδίκευση είναι ισπανικές και λατινοαμερικανικές σπουδές, όπου μελετάται η λογοτεχνία, ο πολιτισμός, η ιστορία, η οικονομία, η γεωπολιτική, τις χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, αλλά και της Ισπανίας.
Συνήθως οι σπουδαστές σας τι αναζητούν, από ποιες σχολές προέρχονται?
Από φιλολογίες, από το Πάντιο Πανεπιστήμιο, από την νομική, από την ιατρική, την οδοντιατρική, από όλες τις επιστήμες και από το Πολυτεχνείο επίσης.
Άνθρωποι που έρχονται, για παράδειγμα, από την ιατρική που μου αναφέρετε, θέλουν απλώς να βελτιώσουν την επαφή τους με τη γλώσσα και με τον πολιτισμό?
Είναι ένα μέρος των γνώσεών τους που θέλουν να βελτιώσουν, ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τον ισπανόφωνο κόσμο και η δουλειά που κάνουν είναι υψηλού επίπεδου πραγματικά.
Συνήθως είναι άτομα ηλικίας 22-23 ετών που είναι αμέσως μετά τις σπουδές τους ή και άνθρωποι μεγαλύτερων ηλικιών?
Οι ηλικίες που έχουμε είναι από 25 έως 60 χρονών.
Α, είναι και μεγαλύτεροι άνθρωποι που κάποια στιγμή αποφασίζουν να κάνουν ένα μεταπτυχιακό και επιλέγουν να είναι αυτό στο κομμάτι της ισπανικής γλώσσας και φιλολογίας. Άρα μπορεί να το κάνουν και για τον εαυτό τους, όχι σε σχέση με την επαγγελματική τους αποκατάσταση απαραίτητα.
Ακριβώς. Και επειδή είναι ένα ξενόγλωσσο μεταπτυχιακό, απαιτείται η γνώση της ισπανικής και της αγγλικής. Οπότε γι' αυτό δεν έχουμε και τόσο μεγάλο αριθμό φοιτητών. Είμαστε στις 25 και 30, μέχρι 30 κάθε χρόνο.
Απαραίτητο προαπαιτούμενο να γνωρίζει κάποιος καλά αγγλικά και ισπανικά για να μπορέσει να παρακολουθήσει το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα, γιατί όλα τα μαθήματα γίνονται στα ισπανικά και κάποια στα αγγλικά ενδεχομένως?
Όχι, όλα δεν γίνονται στην ισπανική, απλούστατα η αγγλική είναι απαραίτητη για τη χρήση βιβλιογραφίας.
Βέβαια, στα περισσότερα μεταπτυχιακά, γιατί θα πρέπει να αναζητήσει κάποια papers, κάποιες εργασίες από το εξωτερικό, οπότε κρίνεται απαραίτητη και η γνώση της αγγλικής γλώσσας. Σε επίπεδο συνεργασιών που αναφέραμε, υπάρχει κάτι άλλο που θέλετε να προσθέσετε? Τι άλλες συνεργασίες αναπτύσσει με το πέρασμα του χρόνου στα 13 χρόνια λειτουργίας του το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας?
Το πιο σημαντικό είναι οι διαπανεπιστημιακές συνεργασίες, τις οποίες προσπαθούμε τώρα να επεκτείνουμε και σε επίπεδο φοιτητών, κυρίως στο μεταπτυχιακό μας πρόγραμμα, γιατί θεωρούμε ότι μια επιτόπια μελέτη, ένα μάθημα από ένα ξένο πανεπιστήμιο είναι πολύ σημαντικό, γιατί παίρνουν μια άλλη εικόνα. Ζούμε αυτό που μαθαίνουν στην ίδια τη χώρα. Και αυτό είναι και ένας λόγος, εκτός την έλλειψη προσωπικού που έχουμε, θέλουμε και τους ξένους καθηγητές, γιατί δίνουν τη δική τους οπτική.
Έρχονται λοιπόν και ξένοι καθηγητές από ισπανόφωνες χώρες και διδάσκουν στους σπουδαστές σας και στο προπτυχιακό και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα?
Όχι στο προπτυχιακό. Στο προπτυχιακό έρχονται μόνο για διαλέξεις. Ολόκληρα μαθήματα και σεμινάρια έχουμε από τη Λατινική Αμερική και τη ΣΥΠΑ.
Δηλαδή στο μεταπτυχιακό υπάρχει μια μόνιμη συνεργασία με καθηγητές από ισπανόφωνες χώρες?
Βεβαίως.
Πόσες φορές έχετε επισκεφτεί την Ισπανία?
Την Ισπανία καμιά δεκαριά. Κυνηγάω πάντοτε τη Λατινική Αμερική, γιατί εκεί θα βρω μια βιβλιογραφία. Ασχολούμαι κατά βάση με την Λατινική Αμερική. Γι' αυτό.
Εκεί πόσα ταξίδια έχετε κάνει?
Έχω κάνει αρκετά από τα φοιτητικά μου χρόνια. Τα φοιτητικά μου χρόνια κυρίως στο Μεξικό, επειδή ζούσαμε στην Καλιφόρνια και ήταν πολύ εύκολη η μετάβαση στο Μεξικό.
Τι είναι αυτό που μας ενώνει στην καθημερινότητά μας με την Λατινική Αμερική ως Έλληνες?
Μαθαίνουμε τον τρόπο σκέψης τους, τον τρόπο, την κουλτούρα τους και μας είναι ιδιαίτερα ελκυστική, γιατί εκεί παρά το εξωτικό του στοιχείο βρίσκουμε κοινά στοιχεία.
Ναι, τα κοινά στοιχεία αυτά?
Στις συνήθειές μας, στη μουσική μας, στη λογοτεχνία μας.
Στην κουζίνα μας ενδεχομένως?
Περισσότερο στην περιοχή του Ρίο Δε Λα Πλάτα, δηλαδή Ουρουγουάη και Αργεντινή, που έχουν πιο μεγάλες ευρωπαϊκές ρίζες λόγω της μεγάλης μετανάστευσης από την Ευρώπη και κυρίως από την Ιταλία.
Και εκεί είναι πιο μεσογειακή η κουζίνα τους?
Ναι, πιο ιταλική, καθαρά ιταλική θα έλεγα.
Τώρα όσον αφορά την Ισπανία, επειδή είναι και καλοκαίρι τώρα, θεωρείται μία από τις πιο όμορφες χώρες όσον αφορά τις παραλίες της και τις ομορφιές που έχει.
Είναι πανέμορφη η Ισπανία, έχει μεγάλο πολιτισμό. Ακόμη και στο παραμικρό χωριουδάκι να πάτε θα δείτε τα μνημεία που είναι επιβλητικότατα. Είναι μια πολύ πολύ όμορφη χώρα. Αλλά όπως σας είπα προηγουμένως, δυστυχώς εμείς σε αυτό το τμήμα έχουμε μια ιδιομορφία. Είμαστε τόσο φορτωμένοι επειδή είμαστε λίγοι, που δεν έχουμε την πολυτέλεια να κάνουμε πάντοτε διακοπές. Να κλέψουμε μια μέρα για διακοπές. Πάντα θα πάμε για συνέδρια, πάντα θα πάμε για μία έρευνα.
Άτυχοι, γιατί πηγαίνετε εκεί, έχετε πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας και δεν προλαβαίνετε να απολαύσετε τις ομορφιές ούτε της Ισπανίας ούτε της Λατινικής Αμερικής.
Ακριβώς. Θεωρώ ότι οι διδάσκοντες, οι καθηγητές του τμήματος της Ισπανικής, από το υστέρημά τους θα προσφέρουν. Οι οικογένειές μας έχουν θυσιαστεί για αυτό το τμήμα. Λέω με πλήρη συνέστηση των λόγων μου.
Θέλω να κάνουμε ένα τελευταίο διάλειμμα και όταν γυρίσουμε να μιλήσουμε λίγο παραπάνω για την ισπανόφωνη λογοτεχνία, για τη σύγχρονη ισπανόφωνη λογοτεχνία, με την οποία έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ και έχετε συγγράψει και εκδώσει και πολλά βιβλία. Οπότε θέλω να μιλήσουμε γι' αυτό.
κόκκινο κορίτσι δεν ήρθε περπατώντας. Στάθηκε αξαφνά εκεί καθισμένη στα τούβλα. Όλοι οι ανθοί του πελάγους σκεπάζαν το κεφάλι. Είχε ματιά της μια θλίψη από ρίζες. Το κορίτσι απ' τ' αρχαίο κύμα στεφανωμένο κοίταζε εκεί με τα νικημένα της μάτια. Κι αν ήξερε πως ζούνε σ' ένα απόμακρο δίχτυ από νερό και χρόνο, τροχή κύματα κύκλους. Δεν ήξερε αν υπάρχουμε, είμαστε το όνειρό της. Δεν ήξερε αν υπάρχουμε, είμαστε το όνειρό της. Πάω πάνω στη γη τη μέρα που τη ξέβαθε. Λίγο λίγο τα φύλλα δίγλυζε μυθαράδες μας το ξυλινό κορίτσι. Το κορίτσι απ' τ' αρχαίο κύμα στεφανωμένο κοίταζε εκεί με τα νικημένα της μάτια. Κι αν ήξερε πως ζούμε σ' ένα απόμακρο δίχτυ από νερό και χρόνο, τροχή κύματα κύκλους. Δεν ήξερε αν υπάρχουμε, είμαστε το όνειρό της. Δεν ήξερε αν υπάρχουμε, είμαστε το όνειρό της. Αυτή το ξύλινο είναι κοριτσιού η ιστορία. Αυτή το ξύλινο είναι κοριτσιού η ιστορία.
Εδώ είμαστε λοιπόν για το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Έχουμε μαζί την κυρία Ευθυμία Παυλάκη, καθηγήτρια Ισπανικής γλώσσας και φιλολογίας, και θέλω να μιλήσουμε για τη σύγχρονη ισπανόφωνη λογοτεχνία, γιατί έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό το θέμα, και να μου πείτε αν θεωρείτε ότι είναι μία από τις πιο σημαντικές λογοτεχνίες στο παγκόσμιο στερέωμα και για ποιο λόγο.
Η σύγχρονη ισπανόφωνη λογοτεχνία είναι πραγματικά σημαντική και με έχει ελκύσει ιδιαίτερα, γιατί παρουσιάζει την ίδια τη ζωή, την ίδια την κοινωνία. Παρουσιάζει πτυχές της ιστορίας της Λατινικής Αμερικής, για παράδειγμα, που η επίσημη ιστορία δεν έχει καταγράψει. Ας μην ξεχνάμε ότι η Λατινική Αμερική έχει υποφέρει από μακρόχρονες δικτατορίες που δεν επέτρεπαν στην επίσημη ιστορία λεπτομέρειες για την πραγματικότητα της κάθε χώρας. Οπότε στη λογοτεχνία βρίσκουμε τέτοια στοιχεία. Επίσης, στην σύγχρονη λογοτεχνία βλέπουμε την ιστορία της πολιτικής, την ιστορία της οικονομίας, την ιστορία της μετανάστευσης στην Λατινική Αμερική προς Λατινική Αμερική. Όλα αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα, γιατί είναι αυτά που βλέπουμε σήμερα στην τηλεόραση και μας αγγίζουν στη χώρα μας, τα βλέπουμε και αλλού με παρόμοιους τρόπους.
Αγαπημένος σας Ισπανός συγγραφέας, ποιος θα λέγατε ότι είναι?
Εδώ θα σας πάω παλιά. Ο Σερβάντες και ο Λόρκα.
Και ο Λόρκα. Ήθελα να σας ρωτήσω για το Λόρκα, γιατί είναι ο πιο γνωστός, που θα το γνωρίζουν οι περισσότεροι ακροατές μας. Μιλάμε για τον Φεντερίκο Γκαρσία Λόρκα, ο οποίος έχει πολύ σημαντική πορεία. Θέλετε να πείτε γιατί τον ξεχωρίζετε?
Ο Λόρκα είναι ένας συγγραφέας, ποιητής, δραματουργός από τους λίγους. Έχει αυτό, παρουσιάζει αυτό το νότιο ισπανικό κλίμα. Γι' αυτό έχει μελοποιηθεί, γι' αυτό έχει γίνει τόσο γνωστός και στην
Ελλάδα. Έχει μεταφραστεί σε πάρα πολλές γλώσσες.
Ακριβώς. Είναι πολύ κοντά σε εμάς. Και εδώ τώρα θα σας δώσω και μια εξήγηση σε κάτι που με ρωτήσατε παραπάνω. Θεωρώ ότι η ισπανόφωνη λογοτεχνία και η ισπανική γλώσσα άργησε να μπει στην Ελλάδα. Γιατί ο Λόρκα και και ο Νερούδα, οι δύο πιο γνωστοί, ήταν και ο Κιχώτε.
Και ο Νερούδα, αλλά, πολύ σωστά.
Ναι, αλλά κυρίως ο Λόρκα και ο Νερούδα ήταν δύο πολύ προοδευτικοί συγγραφείς. Έπρεπε να ξεπεράσουμε, να φτάσουμε στον εκδημοκρατισμό της Ελλάδας για να γίνουν αποδεκτοί και από την ελληνική πολιτεία αυτοί οι συγγραφείς. Αυτοί οι συγγραφείς πονούσαν.
Είναι εμπορικοί και ταυτόχρονα είναι και ποιοτικοί.
Ακριβώς. Είναι ο λόγος που τουλάχιστον μέχρι που έπεσε η δικτατορία στην Ελλάδα δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε για ισπανική λογοτεχνία. Ο Λόρκα από την Ισπανία, ο Νερούδα από τη Λατινική Αμερική.
Όσον αφορά τον Λόρκα, ποιο έργο του θα ξεχωρίζετε? Ίσως το πιο γνωστό να είναι ο Ματωμένος Γάμος. Εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον.
Ναι, ο Ματωμένος Γάμος. Μήπως η γέρμα, το θεατρικό του, δεν είναι επίσης ένα σημαντικότατο έργο?
Τι είναι αυτό που σας γοητεύει στην ισπανική λογοτεχνία? Είναι κοντά στο μεσογειακό μας ταπεραμέντο κάποια από αυτά τα έργα?
Ναι, και η γλώσσα τους, η μουσικότητα της γλώσσας είναι κερκυραία. Έχουμε μια τραγουδιστική ελληνική γλώσσα, θα έλεγα. Αυτό υπάρχει στην ισπανική γλώσσα, στην νότια Ισπανία και της Λατινικής Αμερικής. Γι' αυτό μιλάω εγώ με το Σεσαίο και όχι με το Θεσαίο. Είναι αυτή η μουσικότητα στη γλώσσα.
Βέβαια, αυτή η μουσικότητα στη γλώσσα χάνεται στη μετάφραση, ενώ οι ιδέες παραμένουν και στην μετάφραση.
Η μετάφραση μας έδωσε το προνόμιο να μάθουμε τον πλούτο, το λογοτεχνικό και το πολιτισμικό των χωρών αυτών. Απ' την άλλη, και εγώ θεωρώ ότι το ήχος δυστυχώς δεν μεταφέρεται. Και εγώ, αν θα μετάφραζα, θα ήμουν η χειρότερη από όλους, γιατί δεν έμαθα και ισπανικά στην Ελλάδα.
Ο Νερούδα, ποιο έργο ξεχωρίζεται από τον Νερούδα?
Θεωρώ ότι το αποκορύφωμα της ποιησής του είναι το Κάντο Γενεράλ.
Ναι, θέλετε να μας πείτε λίγο γι' αυτό?
Τι να πω, ότι μιλάει για την ιστορία της Αμερικής από τη δημιουργία της μέχρι τις μέρες του Νερούδα. Να πω ότι η μουσικότητα των στίχων του, ακόμη και όταν δεν ήξερα ισπανικά, μιλούσε στην καρδιά μου και με έκανε να μάθω ισπανικά. Ο Λόρκα και ο Νερούδα είναι οι δύο ποιητές που μου είπαν ότι πρέπει να μάθω ισπανικά.
Τώρα, στη σύγχρονη ισπανική λογοτεχνία και ποιήση υπάρχουν καλλιτέχνες που θα λέγατε ότι είναι πραγματικά αντίστοιχου βεληνικούς με αυτούς τους δύο που αναφέραμε, τον Νερούδα και τον Λόρκα, και τους αναφέρω αυτούς τους δύο γιατί τους γνωρίζουμε οι περισσότεροι γι' αυτό?
Κοιτάξτε, είναι νέοι, είναι αξιολογότατοι, δεν θα ήθελα να τους συγκρίνω γιατί η ιστορία έχει αποδείξει την αξία αυτών, αλλά βεβαίως υπάρχουν και μάλιστα και πολλές γυναικείες φωνές πλέον και στην Ισπανία και στη Λατινική Αμερική.
Γίνονται αρκετές μεταφράσεις των έργων αυτών
βεβαίως,
στη χώρα μας ή χρειάζεται να γίνουν περισσότερα βήματα?
Ασταμάτητα, παρόλα που δεν τις διαβάζω γιατί έχω μάθει αρκετές γλώσσες και ο λόγος σου ήταν που δεν μου άρεσε να διαβάζω ποτέ το έργο από τη μετάφραση.
Θέλατε το πρωτότυπο?
Ήθελα το πρωτότυπο. Παρ' όλα αυτά όμως, ναι, ξέρω ότι γίνονται πάρα πολλές μεταφράσεις.
Αντίστοιχα μεταφράσεις δικών μας καλλιτεχνών, συγγραφέων, ποιητών στα ισπανικά γίνονται σε ικανοποιητικό βαθμό?
Όχι, πιο πολύ στα κλασικά. Παρόλα που και η νέα ελληνική διδάσκεται σε αρκετές χώρες της Λατινικής Αμερικής σε πανεπιστημιακό επίπεδο και βέβαια η κλασική μας λογοτεχνία από το γυμνάσιο, ακόμη και από το δημοτικό, η ιστορία μας, δυστυχώς δεν υπάρχει αντίστοιχη μεταφραστική δυνότητα, γιατί θα πρέπει η μετάφραση να γίνει από το φυσικό ομιλητή. Εμείς οι Έλληνες είμαστε άριστοι για να μεταφράσουμε από τα ισπανικά στα ελληνικά και αντίθετα ο ισπανόφωνος θα πρέπει να μεταφράσει από τα ελληνικά στα ισπανικά.
Άρα πρέπει να γίνουν περισσότερες ενέργειες στην κατεύθυνση αυτή, στο να υπάρχει μεγαλύτερη εξωστρέφεια όσον αφορά την ελληνική λογοτεχνία και την ελληνική ποιήση προς τις ισπανόφωνες χώρες.
Βεβαίως θεωρώ ότι θα έπρεπε και η πολιτεία να ενισχύσει τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού προς τις ισπανόφωνες χώρες, και δεν εννοώ την Ισπανία, από εκεί βρισκόμαστε σε πολύ καλό επίπεδο, αλλά και στη Λατινική Αμερική.
Τι πρέπει να γίνει δηλαδή, ποιες είναι οι προτάσεις οι δικές σας στο κομμάτι αυτό?
Στη Χιλή έχει γεράσει πλέον ο συνάδελφος, ο κύριος Διγιέ, που ασχολείται με την, που είναι ο πατέρας της νέας ελληνικής λογοτεχνίας στη Λατινική Αμερική, γίνονται μεγάλοι αγώνες για να υπάρξει διάδοχός του και δεν είναι εύκολο. Παρόλα που το Πανεπιστήμιο Αθηνών και αντίστοιχα θεωρώ τη Θεσσαλονίκη διδάσκουν την ελληνική γλώσσα, δεχόμαστε πολλούς Ισπανόφωνους για να μάθουν Ισπανικά, παρόλα αυτά θα πρέπει και σε άλλο επίπεδο να προωθήσουμε τη γλώσσα μας και τον πολιτισμό μας προς τις Ισπανόφωνες χώρες. Ας μην ξεχάσουμε ότι σε δύσκολες στιγμές της ιστορικής πραγματικότητας της Ελλάδας οι Ισπανόφωνες χώρες και η Λατινική Αμερική που αποτελείται από πάνω από 20 χώρες ήταν δίπλα μας και μας στήριζε.
Είστε μέλος Διεθνών Επιστημονικών Οργανισμών και είστε και μέλος της Διεθνούς Επιστημονικής Επιτροπής του Quadernos Americanos.
Ναι, και διαφόρων άλλων περιοδικών. Αυτό είναι ένα περιοδικό που ασχολείται με την Ισπανόφωνη λογοτεχνία, ιστορία, πολιτισμό κλπ.
Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για αυτά?
Για ποια?
Για τους επιστημονικούς οργανισμούς στους οποίους συμμετέχετε και για το Quadernos Americanos.
Είναι διάφοροι επιστημονικοί οργανισμοί, όπως είπαμε η Federación Internacional de Estudios sobre América Latina y el Caribe, το Instituto Internacional de la Literatura Iberoamericana, το LASA, Latin American Studies Association κλπ, που εστιάζουν στην έρευνα και τη μελέτη για τις λατινοαμερικάνικες σπουδές, δηλαδή τη λογοτεχνία, τον πολιτισμό, την ιστορία, την κοινωνία, την πολιτική, οικονομία κλπ.
Διδάσκεται στο Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας από το 2010, οπότε και ιδρύθηκε. Έχετε σκοπό να παραμείνετε πολλά χρόνια ακόμα, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί είναι κάτι που το αγαπάτε.
Ναι. Δυστυχώς η ελληνική νομοθεσία στα 67 μας συνταξιοδοτεί υποχρεωτικά. Αποτελούμε και σε αυτό παγκόσμια πρωτοτυπία. Συνεχίζω όμως να διδάσκω στο μεταπτυχιακό, οπότε είναι και αυτό πολύ σημαντικό.
Κλείνοντας λοιπόν, θα ήθελα να μας πείτε τι θα λέγατε σε κάποιον που το σκέφτεται να ασχοληθεί με την Ισπανική φιλολογία, με τις λατινοαμερικανικές σπουδές. Τι θα λέγατε ότι θα κερδίσει κάποιος εάν αποφασίσει να σπουδάσει την Ισπανική γλώσσα και φιλολογία, είτε σε προπτυχιακό είτε σε μεταπτυχιακό επίπεδο?
Καταρχήν ανοίγει τις ορίζοντές του σε ένα καινούριο κόσμο που είναι ευρύς και πολύ ενδιαφέρον. Επαγγελματικά θα αντιμετωπίσει δυσκολίες, αλλά θεωρώ ότι όλοι μαζί, όπως και τώρα όλοι οι καθηγητές του τμήματος ενωμένοι, έχουμε δώσει μεγάλους αγώνες για την καλύτερη επαγγελματική αποκατάσταση των φοιτητών μας, που είναι βέβαια η εκπαίδευση, η δημοτική και η μέση, και όλοι μαζί να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε και κυρίως οι νέοι για να το πετύχουμε. Και θεωρώ ότι θα το πετύχουμε. Είμαστε στην Ενωμένη Ευρώπη του 21ου αιώνα. Ήρθε η ώρα πλέον να δοθεί στην Ισπανική γλώσσα η αξία που της αρμόζει.
Κυρία Παυλάκη, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ στην εκπομπή μου. Καλή συνέχεια εύχομαι.
Σας ευχαριστώ πολύ εγώ για το ενδιαφέρον σας, το οποίο θεωρώ πολύ σημαντικό, γιατί πράγματι η Ισπανική γλώσσα, η Ισπανική φιλολογία και οι απόφοιτοι μας αξίζουν μια καλή επαγγελματική αποκατάσταση, όπως όλοι οι απόφοιτοι των ξένων φιλολογιών, χωρίς διακρίσεις.
Ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον σας.
Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Ευθυμία Παυλάκη, ομότιμη καθηγήτρια του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Ήταν η εκπομπή «Τα πρόσωπα της εβδομάδας». Στο μικρόφωνο ήταν η Μίνα Ράλη, στον ήχο η Κατερίνα Λαπαδάκη. Καλή συνέχεια σε όλους, να είστε καλά.
βγαίνει η παντέρα μη και γυρνά. Μαύρη, μαύρη είναι η ψυχή της, κι ο χρωμακύρη το πετσί. Τα στήθια της σωσάν τα μούνια, που τα χτυπούν χωρίς συμπονιά. Παντέρα μη τη ζητάς εδώ, μόνη σου δίχως σύντορο.
Στα μακρινά χαράματα.